VOA Washington, siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hello, VOA Weekend kembali hadir menyapa Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Ada saya, Bani Rahayu.
Dan saya, Nur Hadi Sucahyo, dalam edisi hari Minggu 8 Desember 2024. Seperti biasa, kami siap untuk menemani akhir pekan Anda dengan beragam berita ringan dan berisi dari berbagai belahan dunia. Di antaranya,
Chicago berusaha bantu burung yang bermigrasi hindari tabrak dinding kaca.
Of the birds that we recover, about 70% of them are dead and about 30% of them are injured.
Ada studi baru, bicaralah pelan agar anjing mengerti perintah Anda.
We use singular words rather than conversational, so that slows down the rhythm that they found in this research.
Pesan persatuan di Paddington penting pada masa penuh perpecahan ini, kata Emily Mortimer. Pendengar, apa kabar? Gimana weekendnya sejauh ini? Apakah kenyang?
Kenyang.
Senang? Kenyang. Ngantuk atau capek nih?
Ngantuk.
Tapi... belum apa-apa udah ngantuk ya. Semoga apapun yang Anda rasakan akhir pekan ini, besok tetap Senin.
Benar. Apapun yang terjadi besok tetap Senin.
Betul.
Kamu malah bikin nambah NCT menjelang Senin, Ban.
Enggak, Deng. Aku berharap semoga hari Senin besok tuh menyenangkan, lancar, penuh
Amin.
Berkah.
Amin.
Enggak ada drama kantor, enggak penting.
Cukup drakor.
Iya. Pokoknya tetap produktif dan... mungkin bahkan dapat bonus kayaknya.
Aku juga aminkan dengan kencang.
Nur, tapi ya, gangguan cemas atau stres tadi atau anxiety yang kamu bilang, ketika kamu menunggu hari Senin itu beneran ada loh.
Bener, Paul.
Istilahnya Monday Blues.
Aduh, makanya Ban, kita harus membantu pendengar kita buat lebih rileks. Biar gak deg-degan menghadapi Senin.
Siap. Aku tahu nih satu cara lagi yang bisa bikin perasaan lebih rileks, selain tentunya dengan dengerin VOA Weekend.
Wih, apaan tuh?
Nontonin video lucu binatang.
Wah, ampuh dan jitu. Aku juga biasanya nonton mereka, Ban. Memang lucu banget. Dari zaman nonton voice over kocak binatang bareng Komeng di Spontan, uhuy, sampai nontonin video mudeng ya, Ban.
Mudeng.
Mudeng.
Gak mudeng ini ya, Nur ini. Bener banget. Apalagi sekarang konten binatang yang imut dan lucu itu melimpah banget ya, Nur. Di YouTube banyak, di TikTok, dan Instagram apalagi.
Bener, aku kalau nonton anjing itu ya, kadang aku juga heran ini anjing bener-bener bisa paham.
Iya.
Omongan orang apa gimana gitu.
Oh, bisa sepintar itu ya. Mengherankan.
Tapi menurut penelitian, konten-konten binatang yang lucu itu bisa membantu meringankan mood alias suasana hati, sekaligus lebih tahan stres, Ban.
Ah, itu kan benar berarti ya. Aku udah beramal baik nih dengan kirim-kirim video binatang lucu ke orang-orang di sekitarku.
Aku tunggu.
Tapi kita kan sebagai manusia juga perlu ya beramal baik kepada para hewan ini. Sebagai bentuk balas budi.
Aku yakin kok kalau kita nonton video hewan ini dan dompet kita tebel, kita nggak usah khawatir. Nah, pastinya ada juga kok upaya manusia untuk membantu pelestarian hewan. Salah satunya di Chicago nih, Ban. Jadi bangunan-bangunan terkenal di kota itu mencoba membantu burung-burung yang bermigrasi agar tidak menabrak jendela-jendela kaca.
Oh, alah.
Padahal mereka mau ngaca.
Iya, malah diusir.
Malah diusir. Laporan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Burung-burung yang bermigrasi sering menabrak jendela-jendela kaca di Chicago. Jumlah burung yang menjadi korban tidak hanya belasan, tapi puluhan dan terkadang bahkan ratusan. Chicago Bird Collision Monitors adalah salah satu organisasi nirlaba yang memprihatinkan fenomena itu. Setiap musim gugur dan musim semi, para anggotanya disebar untuk menyelamatkan burung yang terluka setelah menabrak jendela kaca. Annette Prince, direktur Chicago Bird Collision Monitors, mengatakan,
"Of the birds that we recover, about 70% of them are dead."
Dari yang kami temukan, sekitar 70% di antaranya mati, dan sekitar 30% di antaranya terluka. Yang 30% tersebut kami segera selamatkan dari trotoar, jalanan, dan bangunan sebelum kerusakan lebih parah terjadi.
Pemerintah Chicago tidak tinggal diam. Mereka kini mensyaratkan bangunan-bangunan tinggi di kota itu, terutama yang terkenal dan menjadi kebanggaan, melakukan perbaikan yang memberi keamanan bagi burung. Gedung-gedung berdinding atau berjendela kaca harus menurunkan pencahayaan dan menambahkan titik-titik pada setiap jendela kaca sehingga menurunkan prospek ditabrak burung. Salah satu bangunan paling berbahaya bagi burung di Chicago adalah McCormick Place. Doug Stolz, ahli ekologi konservasi senior di Field Museum yang berada di dekat bangunan terkenal itu, membenarkan.
McCormick Place has historically been a very bad building. Because of its location right on the lakefront. Around 1,000 birds had hit McCormick that night.
McCormick Place secara historis merupakan bangunan yang sangat buruk karena lokasinya tepat di tepi danau. Pernah sekitar 1,000 burung menabrak gedung itu pada satu malam. Itu sebetulnya jumlah rata-rata burung dalam satu tahun yang tewas akibat menabrak kaca. Tapi itu terjadi hanya dalam satu malam.
Musim gugur ini, McCormick Place memasang kaca film baru di salah satu dinding kacanya yang menghadap langsung Danau Michigan. Tidak cuma itu, lewat proyek senilai $1.2 juta, mereka juga menghiasi dinding-dinding kacanya dengan titik-titik kecil. Titik-titik tersebut yang biasanya tampak buram atau seperti goresan berfungsi sebagai indikator visual yang seolah mengingatkan burung untuk tidak ditabrak. Burung-burung yang mati akibat menabrak permukaan kaca seringkali dimanfaatkan untuk keperluan ilmiah, seperti di Field Museum. Sementara burung-burung yang diselamatkan dibawa ke pusat-pusat rehabilitasi satwa liar, termasuk Pusat Konservasi Marga Satwa DuPage di pinggiran kota Chicago. Pusat ini menampung sekitar 10.000 hewan per tahunnya, dengan 65% di antaranya berjenis unggas, dan sebagian besar adalah korban insiden tabrak kaca. Arif Budiman, VOA Washington.
Masih di VOA Weekend bersama saya Nur Hadi dan Bani pendengar.
Ngomongin soal migrasi burung di cerita tadi nih, aku jadi ingat film animasi Wild Robot yang aku tonton sebulanan yang lalu lah.
Wild Robot memang kayak apa ceritanya, Ban?
Jadi filmnya itu nyeritain soal perjuangan sebuah robot pintar yang tersasar di hutan belantara. Dia membantu seekor anak bebek supaya bisa terbang dan ikut bermigrasi dengan kawanannya ketika musim dingin tiba. Karena kan mereka biasanya kalau dingin pindah ya.
Benar-benar.
Mencari ke tempat yang lebih hangat. Betul. Tapi pesan utamanya itu tentang kasih sayang antar makhluk hidup dan juga keuletan dan dedikasi loh.
Loh, kok kasih sayang antar makhluk hidup ini robotnya hidup?
Iya. Robotnya jadi kayak manusia lama-lama.
Oh gitu.
Mulai punya perasaan kayak iba, kasihan.
Waduh, menarik banget ini. Film animasi kayaknya berbobot temanya.
Iya.
Mirip sama VOA Weekend. Ringan tapi berisi, Bang.
Slogan kita itu. Bener juga, Nur. Tapi memang pesannya bagus banget sih. Aku tuh sampai meneteskan air mata pas nontonnya Kamu pernah gak nangis pas nonton film, Nur?
Aku kadang sih ya, tapi jarang banget. Soalnya aku ini orangnya logis. Jadi waktu adegan apapun, nah, kamu boleh percaya boleh enggak. Waktu adegan apapun, aku tuh yakin loh, ini kan di sekitarnya banyak orang. Kameramen, sutradara. Jadi aku gak tahu itu. Jadi sebenarnya mengganggu itu sebenarnya waktu kita mau menikmati filmnya.
Tapi begitu tahu kayak, ih ini kan di syuting orang sekitar.
Iya.
Tapi aku tetap sih nangis. Tapi ada satu lagi nih yang bikin aku terpukau juga dari film si Wild Robot ini. Yaitu betapa pinternya si robot pintar ini. Dia bisa loh ngerti bahasa semua binatang dengan mempelajari pola bunyi dan intonasi masing-masing binatang. Ya namanya juga fiksi ya.
Iyalah. Tapi suka yang bikin cerita.
Iya. Tapi bayangin kalau suatu hari nanti manusia bisa bikin robot atau alat yang bisa bantu kita bicara sama hewan itu.
Loh, tapi sebelum itu bagaimana caranya bikin robot yang dia mengerti kita dulu, perasaan kita itu bisa nggak kira-kira?
Baru binatang ya. Mungkin bisa ya suatu saat.
Soalnya manusia pun kadang nggak mengerti perasaan manusia yang lain. Repot itu.
Jadi curca.
Tapi nih Ban, ngomongin soal bicara dengan hewan, ada penelitian di Swiss yang mengungkap bahwa otak anjing dan manusia itu memproses suara dengan kecepatan berbeda. Penelitian menunjukkan anjing punya pemahaman yang lebih baik terhadap ucapan manusia jika disampaikan lebih perlahan. Ayo makan. Minum dulu.
Nah, alon-alon.
Mau tahu selengkapnya? Kita ikuti laporan Utami Husin berikut ini.
Sulit membuat anjing mengikuti perintah Anda? Persoalannya mungkin karena Anda berbicara terlalu cepat. Sebuah studi di Universitas Jenewa di Swiss menunjukkan bahwa memperlambat bicara dapat meningkatkan pemahaman anjing terhadap perintah majikannya. Tim peneliti di sana mempelajari bunyi vokal anjing dan manusia, serta menganalisis cara otak anjing dan manusia merespon ucapan. Mereka menemukan bahwa manusia berbicara dan memproses suara lebih cepat daripada anjing. Ahli perilaku anjing Paula O'Sullivan tidak terlibat dalam studi itu, namun ia membenarkan hasil studi itu. Ia sendiri selalu berkomunikasi dengan anjing dengan cara tertentu untuk memastikan pemahaman terbaik.
We use singular words rather than conversational, so that slows down the rhythm that they found in this research.
And to make saya cenderung menyampaikan kata per kata dan bukan percakapan, sehingga memperlambat ritmenya. Itu yang mereka temukan dalam penelitian ini. Kata-kata sederhana bisa dengan mudah dipahami.
Alice Giraud, pakar biologi dari Institut Pasteur di Paris, mengatakan ketika berbicara dengan anjing, bayangkan seperti berbicara dengan bayi.
Babies actually force us to slow down and force the intonation, and I think dogs do.
Bayi sebenarnya memaksa kita untuk memperlambat pengucapan kata dan memaksakan intonasi. Menurut saya, anjing juga melakukan hal yang sama. Mereka ingin kita berbicara dengan cara yang benar, yakni versi mereka.
Dalam studi Universitas Jenewa, Eloa Dua, ketua tim peneliti dan rekan-rekannya, menganalisis vokal 30 anjing dan vokal 27 manusia dalam 5 bahasa saat berbicara dengan orang lain, dan vokal 22 manusia dalam 5 bahasa saat berbicara dengan anjing. Para ilmuwan juga meneliti respon otak terhadap ucapan pada manusia dan anjing. Mereka menemukan bahwa manusia jauh lebih cepat berbicara dibandingkan dengan anjing dengan kecepatan sekitar 4 suku kata per detik, sedangkan anjing menggonggong, mengeram, dan merengek dengan kecepatan sekitar 2 bunyi atau sepadan dengan suku kata pada manusia per detik. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketika berbicara dengan anjing, manusia secara naluriah memperlambat bicaranya dari rata-rata 4 suku kata per detik menjadi hanya 3 suku kata per detik. Studi ini menyiratkan lebih memperlambat bicara hingga 2 suku kata per detik mungkin akan lebih dimengerti hewan berkaki 4 ini. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA Weekend masih di sini bersama Bani dan Nur Hadi, dan kita masih ngobrol-ngobrol soal dunia hewan.
Nah, film-film soal hewan itu nggak jarang bikin nangis loh, Ban. Kalau dipikir-pikir.
Betul, ada Hachiko, terus ada juga Ebats, terus Marley and Me. Ini Hachiko ini bikin aku berderai-derai nih.
Aku terus terang kayaknya dari yang kamu bilang tadi belum pernah ada yang aku tonton loh.
Oh, ya?
Hachiko tuh anjing di Jepang ya?
Iya, tapi ada versi film Hollywoodnya juga. Oleh Richard Gere.
Yang dia dibikinin patung atau?
Iya, betul.
Iya. Aku pernah nonton berarti itu.
Karena endingnya lagi-lagi sedih banget.
Oh.
Itu si anjingnya akhirnya menunggu si ownernya tiap hari karena dia suka naik kereta kan. Terus begitu pulang kan kayak ngejemput ownernya. Tapi begitu meninggal, dia masih tetap nungguin.
Aduh, kasihan. Tapi nih Ban, ngomong-ngomong soal hewan-hewan yang tampil di depan kamera seperti yang kamu cerita tadi ya.
Yes.
Itu dia tuh dulu ikut kelas acting gak kira-kira? Kok pada jago-jago actingnya tuh?
Nah iya betul, karena memang ada sertifikasinya Nur.
Macam apa lagi nih?
Jadi hewan-hewan yang nongol di film, di serial TV atau iklan, atau bahkan pertunjukan panggung gitu, memang biasanya udah punya sertifikat khusus yang menyatakan bahwa mereka itu memang siap berakting bersama aktor manusia atau hewan
gitu
lainnya.
Ya. Paling nggak ada jaminan mereka nggak menggigit kita gitu.
Iya. Dan mengerti ini kali ya, instruksi.
Bener
ya.
Ini informasi baru buat aku nih.
Tapi aku juga baru tahu.
Oh gitu.
Karena baca-baca dulu ya sebelum siaran ini. Tapi memang hewan-hewan itu tuh harus di-training dulu kan, di-sertifikasi dulu buat mengurangi resiko sekaligus memastikan kualitas penampilan aktor hewan itu yang dipekerjakan di lokasi syuting atau pertunjukan. Iya, biar gak gigit tadi kali ya.
Masuk akal sih.
Soalnya kan produksi film itu mahal dan rumit. Jadi pasti mereka pengen memastikan supaya proses syuting dengan aktor hewan ini berjalan lancar. Dan gak ngabisin waktu kan, apalagi uang.
Iya. Tapi tuh apakah semuanya kayak kelelawar gitu juga harus...
Oh itu, kalau itu bisa pakai CGI, komputer.
Kalau semut?
Semut lagi.
Masuk akal sih apa yang kamu bilang tadi, Ban. Memang ya memang sebaiknya dilatih dulu buat melakukan adegan tertentu sebelum syuting.
Iya betul.
Tapi kayaknya kalau di film yang satu ini aktor hewannya nggak perlu training, soalnya dia rekayasa komputer. Pendengar, Paddington ini si beruang berjaket dan topi yang menggemaskan dari Inggris ya.
Yes.
Kembali lagi dan kali ini tokoh yang dicintai banyak orang itu akan pergi ke Peru.
Berikut kisah petualangan Paddington di negara Amerika Latin itu disampaikan Leona Triyono.
Dear Aunt Lucy, I have very important news. We're coming to Peru.
Dalam film ketiga ini, Paddington disuarakan oleh Ben Whishaw dan keluarga manusianya, keluarga Brown, pergi mengunjungi Bibi Lucy di panti pensiunan beruang di Peru. Namun mereka terkejut ketika diberitahu oleh ibu suster diperankan oleh Olivia Colman yang mengelola panti tersebut bahwa Lucy telah hilang. Keluarga tersebut kemudian berpetualang keluar masuk hutan tropis bersama petualang Hunter Cabot diperankan oleh Antonio Banderas. Emily Mortimer bergabung dengan para pemeran sebagai Nyonya Brown menggantikan Sally Hawkins yang memerankannya dalam dua film sebelumnya. Mortimer mengatakan merilis film dengan sentimen positif dan pemersatu terasa radikal pada masa ketika warga terpecah karena pemilihan umum di Amerika.
That's really important for... This moment especially but for all time you know but particularly
sangat penting khususnya untuk saat ini tetapi untuk selamanya khususnya pada saat yang terpecah ini dengan pemilihan umum di Amerika rasanya sangat menyenangkan untuk berada di sebuah film yang akan ditonton oleh orang-orang di bioskop dan akan disaksikan oleh keluarga-keluarga dari segala usia dan tidak peduli siapa yang Anda pilih atau berapa usia Anda. Anda semua dapat menikmati film yang terasa hampir radikal ini.
Your map is the key to finding El Dorado. You
mean? Dan mengenai bergabungnya para pemain, Emily Mortimer mengatakan hal itu mengintimidasi terutama karena dua film pertama sangat disukai. Antonio Banderas setuju dengan Mortimer dan menimpalinya.
Paddington has something that the world is lacking.
Paddington memiliki sesuatu yang tidak dimiliki dunia, yaitu kebaikan, pengertian, kepintaran, kemanisan, dan mendengarkan orang lain. Ada sejumlah hal yang dimiliki karakter cantik ini yang membuat dunia ingin memilikinya lagi.
Dougal Wilson memulai debutnya sebagai sutradara film untuk sequel ketiga itu, menggantikan sutradara Wonka Paul King yang memimpin dua sequel sebelumnya. Pengisi suara Paddington, Ben Whishaw, mengatakan bahwa memerankan Paddington bukanlah hal yang mudah, tetapi dia jelas tidak ingin orang lain melakukannya.
I felt very much like I couldn't let somebody else do it.
Saya merasa tidak bisa membiarkan orang lain melakukannya, dan ternyata saya sangat menyukai Dougal Wilson, sutradara kami, dan dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jadi ya, saya tidak bisa membayangkan akan merasa nyaman dengan membiarkan orang lain mengambil peran itu. Sungguh, sejujurnya.
Paddington in Peru akan tayang di bioskop-bioskop Inggris mulai 8 November dan di Amerika Serikat mulai 17 Januari 2025. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Demikian VOA Weekend edisi Minggu 8 Desember 2024.
Anda bisa simak program-program radio VOA dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Miss It.
Yes, atau bisa juga baca-baca update berita terkini di website kami di voaindonesia.com atau juga media sosial VOA Indonesia. Jangan lewatkan juga siaran radio VOA This Morning.
Setiap pagi. Kalau gitu, saya Nur Hadi Sucahyo.
Dan saya Bani Rahayu pamit. See you next weekend.
Bye.